Outras curiosidades. A cámara anecoica. Nyon Keiche e a cámara anecoica parece o título dunha aventura de ficción, pero trátase dunha experiencia real que levou ao compositor Nyon Keiche a compoñer unha das obras máis controvertidas da música do século XX titulada 4 minutos e 33 segundos. Despois de permanecer na cámara anecoica de Harvard durante un tempo, saíu cunha observación sorprendente: escoitei dous sons, un agudo e outro grave. O agudo era o meu sistema nervioso en funcionamento, e o grave, o meu sangue en circulación. A conclusión de que non podía escoitar su silencio absoluto levou a idear esta partitura, na que únicamente aparece a palabra tacet. O intérprete debe permanecer en silencio sen tocar o seu instrumento durante 4 minutos e 33 segundos. A proposta é que o material sonoro da obra é sempre diferente xa que está composto polos ruidos que escoita o ointe durante ese tempo. Un voo silencioso. Pode algunha ave voar sen facer ruído? Se queres saber a resposta, bota unha ollada a este interesante experimento que analiza as ondas sonoras dos voos de diferentes aves, un solista inusual. Imaginas que un aparello poida ser o solista nunha obra orquestral? Aquí tes un exemplo moi curioso dunha divertida obra escrita por Leroy Anderson para a orquestra e máquina de escribir.